dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Van Rompuy ia përsërit Tadiçit kërkesën për përmirësimin e qasjes ndaj Kosovës. Autoritetet dënojnë djegjen e flamurit Maqedonas gjatë një loje futbolistike. Kosovaret e kanë gati të pamundur të kursejnë, thon ekspertët. Pensionistët protestojnë para institucioneve shtetërore në Kosovë. Kritikohet embargoja evropiane ndaj naftës iraniane. Shtohet presioni ndaj Sirisë. Këto dhe të tjera zhvillime pasoj një blok informacionesh të shkurtra. Para mikrofonit është Edir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia po shton presionin ndaj Sirisë për të lejuar vëzhguesit të vlerësojnë nëse Damasku po përmbush planin e paqes të Ligës Arabe për t'i dhënë fund dhunës. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoğlu tha në Stamboll se lejimi i vëzhguesve është mundësia e fundit, një mundësi e re për Sirinë. Liga Arabe thotë se nëse Damasku nuk pranon vëzhguesit, ata do të takohen të shtunën për të diskutuar mbi sanksione të reja, duke përfshirë këtu një ndalim të mundshëm të tregtisë me Sirinë. Siria ka kritikuar sot ultimatumin e Ligës Arabe sipas të cilit duhet të pajtohet rreth lejimit të një misioni vëzhgues ose të përballet me sanksione të reja. Agjencioni shtetror i lajmeve SANA ka thënë se Liga Arabe është bërë një vegël për interferenca të jashtme dhe se ky grup po e shërben një agjende perëndimore për të krijuar probleme në rajon. Ende nuk është e qartë nëse këto kritika nënkuptojnë që Damasku do të refuzojë hyrjen e vëzhguesve. Komiteti kundër torturës i Kombeve të Bashkuara thot se ka pranuar raporte të shkeljeve masive të drejtave të njeriut në Siri, duke përfshirë arrestimin dhe gjymtimin e fëmijeve. Kreu i panelit Claudio Grossman tha në një deklaratë sot se komiteti ka shqyrtuar raporte të shumta të qëndrueshme dhe të verifikueshme, si dhe informacionet rreth shkeljeve të drejtave në këtë vend. Ai shtoi: "Një shqetësim i veçantë janë raportet që u referohen fëmijëve të cilët kanë vuajtur tortura dhe gjymtime kur janë arrestuar." Ky komitet ka kërkuar nga qeveria e Sirisë që të ofrojë një raport deri më datën 9 mars, ku do të jepen masat që po ndërmiren për të siguruar në kryerjen e obligimit të saj ndaj Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Italia thot se sanksionet kundër Iranit duhet të forcohen, ndërsa po kërkon të bindë kompanitë saj për të ndaluar blerjen e naftës iraniane. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Maurizio Massari i tha agjencisë lajmeve Reuters se janë thellësisht të bindur që duhet të forcohet presioni i sanksioneve kundër Iranit dhe se janë të gatshëm të diskutojnë sanksionet me partnerët e tyre. Perëndimi e ka dënuar fuqimisht vendimin e Sejmit kundër aktivistit për të drejtat e njeriut në Bielorusi, Ales Bialyatski, dhe i ka bërë thirrje këtij vendi që të lirojë të gjithë të burgosurit politik. Një gjykatë në Bielorusi e ka shpallur Bialyatskin fajtor për evazion fiskal dhe e ka dënuar atë me 4 vite gjysmë në burg. Avokati i Bialyatskit ka thënë se ai do të ankohet kundër këtij vendimi. Bashkimi Evropian kritikoi dënimin si një simbol të një goditje gjithnjë më të intensifikuar në shoqërinë civile në Bielorusi, ndërsa ambasada e Shteteve të Bashkuara në Minsk i ka bërë thirrje Bielorusisë të ndërpres fushatën e saj kundër kritikëve të qeverisë. Një panel për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara ka kritikuar Bielorusin për, siç u tha, akuzat të shumta dhe të vazhdueshme rreth torturës dhe keqtrajtimit të burgosurve. Komiteti kundër torturës njoftoi se është thellësisht i brengosur rreth dështimit të Bielorusisë për të hetuar akuzat e abuzimeve dhe për të ndjekur penalisht kryesit e këtyre veprave. Gjithashtu u shpreh shqetësim për faktin që Bielorusia informon familjarët e personave të dënuar me vdekje vetëm javë pasi dënimi është kryer. Bielorusia është i vetmi vend në Evropë që zbaton dënimin me vdekje. Kryeministri rus Vladimir Putin thot se Moska është duke ulur çmimin që Minsku duhet të paguajë për gazin në më pak se gjysmën e mesatarës të paguar nga shtetet tjera evropiane. Duke folur përpara një takimi me presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, Putin tha në televizion se kjo është një zbritje konsiderueshme dhe se do të ndihmojë për të mbajtur të paktën 2 miliard dollar në Bielorusi. A i tha se çmimi që Bielorusia paguan për gazin rus do të bjerë nga 224 dolar për 1000 metra kub në 164 dolar. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Brukseli zyrtar përsëriti kërkesën drejtuar Serbisë për, siç thuhet, përmirësimin e çësjes serbe në dialogun me Kosovën. Një kërkesë të tillë ia transmetoi sot presidentit serb Boris Tadić, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Mirpo diplomatët e ndryshëm evropian kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të mjaftojë përmirësimi i shtetit serb në këtë drejtim për marrjen e statusit të kandidat për në BE. Raporti i Augustin Palokajt sjell të tjera holsi.
Serbia ka intensifikuar angazhimin e saj në Bruxell për të përfituar mbështetje sa më të madhe për dhënien e statusit të kandidatit për antarësim në BE, për të cilin do të diskutohet në samitin e 9 dhjetorit në Bruxell. Vetëm gjatë kësaj jave, në vizitat e ndara në Bruxell kanë qëndruar 6 zyrtarë të lartë shtetërorë të Serbisë, ndërsa sot edhe vetë presidenti i Serbisë Boris Tadić qëndron në Bruxell, ku ka zhvilluar një takim me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Rompuy, në një deklaratë të lëshuar nga kabineti i tij pas këtij takimi, është shprehur se në samitin e BE-s do të shqyrtohet mendimi i Komisionit Evropian për dhënien e statusit të kandidatit serbis dhe ka mirëpritur angazhimin personal të presidentit Tadić dhe vendosmërinë e tij për të plotësuar kriteret politike dhe ekonomike për antarësim në BE. Por edhe presidenti i BE-s e ka përkujtuar presidentin e Serbisë se duhet të ndërmirën më shumë hapa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun me Prishtinën. Duke patur parasysh rezultatet e fundit të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës, unë inkurajoj presidentin Tadić që të ndërmer hapa të mëtejmë për t'i bindur shtetet antare të BE-s se Serbia angazhohet seriozisht në dialog me Kosovën dhe se është duke i zbatuar me vullnet të mirë marrëveshjet e arritura deri më tash, ka thënë Van Rompuy, duke shtuar se bashkëpunimi rajonal dhe fqinësia e mirë janë pjesë kyçe të procesit të zgjerimit. Van Rompuy ka përsëritur se Këshilli i BE-s do të vlerësojë secilin shtet në bazë të meritave individuale, duke u bazuar në kushtezime rigoroze, por të drejta. Ndërkohë, shumë diplomatë të BE-s kanë pohuar se përkundër rezultateve të vogla, raundi i fundit i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe paralajmërimi i zhvillimit të një raundi tjetër në fund të javës që vjen, ja kanë rritur dukshëm gjasat Serbisë për të marrë statusin e kandidatit. Por raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek u ka bërë ftesë vendeve anëtare të BE-s që të insistojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura nga ana e Serbisë para se asaj të jepet statusi i kandidatit. Lunacek ka thënë se sipas saj asnjë nga marrëveshjet e arritura deri më tash nuk është duke u zbatuar në tërësi nga Serbia, ndërsa marrëveshja e fundit e arritur, ajo për njohjen e diplomave universitare, në fakt sipas saj do të zbatohej jo nga palët, por nga një agjenci evropiane. Lunacek ka thënë se nuk duhet harruar se edhe problemet në veri të Kosovës kanë filluar pas refuzimit të Serbisë që në dialog të pranojë njohjen e vulave të doganave të Kosovës, ndonëse një kërkesë për të njohur ato ishte bërë që në vitin 2009, kur edhe vetun miku kishte vlerësuar se ato vula duhet pranuar dhe se nuk janë në kundërshtim me rezolutën 1244 të OKB-s. Por ndryshe nga Lunacek, në BE ka shumë zyrtarë të cilët fajn për situatën momentale në veri të Kosovës, duan ta hidhin edhe mbi atë që e quajnë veprime unilaterale të autoriteteve të Prishtinës. Konsultimet rreth dhënjes apo jo të statusit të kandidatit Serbisë po vazhdojnë dhe ato pritet të intensifikohen edhe më shumë gjatë këtyre ditëve. Ndërkohë, as në BE e as në NATO nuk kanë dashur të komentojnë zhvillimin e fundit në veri të Kosovës, ku kanë pasur lëndime edhe 10 ushtarë të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Për raportet fqinjësore flet dhe raporti Uni Radhës. Përfaqësuesit e tifozëve Plisat thanë se djegja e flamurit të Republikës së Maqedonisë në një ndeshje futbolistike ka ardhur si kundërpërgjigje ndaj tifozëve Maqedonas që, sipas tyre, kanë fyer shqiptarët. Mirpo veprimin në fjalë e dënuan zyrtarët e qeverisë së Kosovës, përfaqësuesit e komunës së Kaçanikut, por edhe Federata e Futbollit të Kosovës. Sporti, sipas tyre, nuk duhet të jetë arenë e mospajtimeve politike. Raport i Arton Konushevcit.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë kanë reaguar ashpër pas djegjes së flamurit Maqedonas në një stadium të Kaçanikut. Flamuri Maqedonas është djegur nga ana e tifozëve të klubit futbollistik Lepenci në një ndeshje me klubin Drita të Gjilanit. Përfaqësuesi i tifozëve Plisat në Kaçanik jeton Matluma tha për Radio Evropa e Lirë se një reagim i tillë nga ana e tifozëve shqiptar erdhi pasi që më 1 nëntor në Prilep të Maqedonisë, gjatë një ndeshje miqësore në mes të kombëtarëve të Maqedonisë dhe asaj të Shqipërisë, tifozët Maqedonas kanë fyer shqiptarët.
Kisha të kanë ndjekë të mundë në Maqedonin shenjë revanshin ndaj tifozave të Priletit, që të ndeshën e komtarës shqiptarë në Maqedonin Prilet, të krishën Prilet, dhe të 90 minuta kanë dohëri të parula asë shqiptare. Shqiptari i mirë, vetëm shqiptari i vdekur, pra shqiptari në vartë, dhe gjithë shqiptare dhe të futë në gas në komorë, që të kanë gjuhë në vetë në gjuhë në Shqipe, i bërë sigurumisht një në përzovin në fura.
Për djegjen e flamurit, Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë ka reaguar tek Ministria Homologe në Kosovë. Djegjen e flamurit të Maqedonisë në ndeshjen futbollistike në Kaçanik e vlerësojmë si akt jo civilizues që mund të dëmtojë marrëdhëniet e mira fshinësore dhe presim reagimin e duhur nga autoritetet e Kosovës, thuhet në reagim. Pas këtij reagimi, zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të komunës së Kaçanikut, por edhe Federata e Futbollit të Kosovës kanë dënuar një veprim të tillë të tifozëve kosovar. Në një komunikat të Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se policia e Kosovës është duke hetuar rastin dhe se do të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të vënë përpara organeve të drejtësisë persona të përfshirë në këtë akt jo civilizues. Ministria e Punëve të Brendshme në komunikat nënvizon se arena sportive duhet të shërbejë për zhvillim dhe forcimin e lidhjeve kulturore dhe jo për të shprehur bindje politike dhe aq më pak urrejtje ndërnjerëzore. Edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Saliu thotë se një veprim i tillë është i dënueshëm. Ai konsideron se Federata e Futbollit të Kosovës është kundër çdo veprimi që shkakton trazira të ndryshme për akte politike. Megjithatë, Saliu këtë akt e cilëson si kundërpërgjigje.
Unë mendoj se është një kundërpërgjigje për ato ndeshjen miqësore që patën me Shqipërinë, por po them edhe një herë, ne nuk duhet të kundërpërgjigjemi në këtë mënyrë dhe duhet të kryjmë atë misionin që ka sporti, dhe në këtë drejtim edhe komiteti ekzekutiv do thotë ka qëndrim të theksuar.
Nga ana tjetër, edhe drejtuesit e kuvendit komunal të Kaçanikut kanë dënuar aktin. Nën kryetari i këtij kuvendi, Heset Loku, ka thënë se bëhet fjalë për veprime me inercion.
Po, mendojmë që ka ndodhur një inercion i veprimeve që kanë ndodhur edhe në shtetin Maqedonisë, po edhe anë kaunt vendeve të ndryshme, nuk ka pas ndonjë inflacion apo ndikim tjetër përveç inercionit të simpatizantëve që kanë qenë nga veprimet që janë bërë më herët në Maqedoni.
Fushat sportive në asnjë mënyrë nuk duhet të shfrytëzohen si arena politike, deklaron zoti Loku.
Të isha kundër atyne që fushat sportive të kenë karakter të arenave së çështje politike dhe absolutisht edhe në këtë në djegjet në flamurit në shtetit të Shqipërisë që kemi në raporti jashtëzakonisht mirë ndërshtetërore.
Ndryshe, Federata e Futbollit të Kosovës dhe vet kryetari i klubit futbollistik Lepenci rastin e djegjes së flamurit Maqedonas në Kaçanik e konsiderojnë si një rast të izoluar dhe asgjë më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat flasin për rritje të depozitave apo kursimeve të klientëve, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, mund të rezultojnë të sakta. Megjithatë, ata thonë se këto kursime nuk mund të bëhen nga pagat, por se mund të jenë bërë nga burime të tjera financiare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në 8 bankat komerciale ka arritur në 2 miliardë 100 milion euro, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se është e pakuptueshme se prej nga po ka arritje të depozitave në Kosovë. Sipas tyre, derisa kemi një numër kaq të madh të papunëve dhe shkallë të lartë të varfërisë, është e palogjikshme të ketë rritje të depozitave. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se duhet të shikohet prearrja e këtyre depozitave.
Mendoj se pjesa dërmuese e popullatës nuk mund të kursej, ajo nuk mund të dalë mujit skajm skaj, për arsye se paga që është shumë të ulta, do të mesatarë 350, mirë po ka paga edhe 150, prandaj në këtë nivel të çmimeve është disi e pakuptueshme se prej nga vinë këto pra. Prandaj do të ishte mirë që të bëhet një analizë mbi përardhjen e depozitave.
Profesor Limani thotë se ndoshta një pjesë e këtyre kursimeve mund të jetë bërë nga dërgesat e migrantëve, si dhe pasuria e paktundshme ku njerëzit marrin dividend apo qiran, por në asnjë mënyrë nga paga që marrin pjesa dërmuese qytetarëve të Kosovës. Raporti i njëjtë i Bankës Qendrore të Kosovës tregon se depozitat apo kursimet e klientëve për 3 muaj janë rritur për afër 200 milion euro. Vlera e kursimeve të klientëve në muajin qershor ishte 1 miliard 945 milion euro, derisa në fund të muajit mars 1 miliard 909 milion euro. Vlera e përgjithshme e kursimeve përbën gjysmën e vlerës së bruto produktit vendor të Kosovës, që në fund të vitit 2010 ka arritur në 4 miliard 215 milion euro. Ndërkohë disa qytetarë japin mendime të ndryshme rreth kursimit të parave. Emin Fetau, taksist, kursimin e të hollave konsideron një gjë të paarritshme. I lodhur nga puna që ai bën çdo ditë dhe pa përfitime të mëdha, thotë se me të holla që ai fiton nga puna e taksistit, nuk ia del të mbuloj shpenzimet për familjen e tij.
Një qytetar i thjesht, ai nuk mundet me mbijetuar me këtë rrugë që ka. Se jo me kërsyja asnjë cent nuk ka mundësi me kërsyja. Arsyja se e çmimet janë shumë të larta, qoftë në treg, qoftë ku do të jenë çmimet, këtu në përshtatorin konfeksion në diçka janë marramendse, bim që njerëz të thjesht i mashkurt të çip klasa punëtore, ai është i rrezikuar për ushqim të gojës.
Ndërkaq Diana Bunjaku, punëtor në një kompani private në Prishtinë, thotë se arrin të kursej të holla nga paga që ajo merr.
Domethënë varet çysh janë rrethonat. Ka rasti kur i kursej, po ka rast edhe kur i harxhoj, sepse tu e marr parasysh që na vijn për ditët në vijem që vin, është mirë mi kursy, po ka rasti kur dal jap i vetit shefin edhe i harxhoj këtej për një ditë.
Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se nëse qytetarët kanë arritur të kursejnë 2 miliard euro dhe ato para gjenden në bankat komerciale, atëherë kjo do të jetë një sinjal i mirë. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se kjo paraqet një faktor të rëndësishëm sepse rrit potencialin kreditor të bankave, pasi si thotë ai, bankat mund të japin kredi me kushte më të volitshme dhe të fusin këto para në zhvillimin ekonomik të vendit.
Në qoftë se rritën normat e kamatës së depozitave, me siguri se do të rritet në depozitat, që mendoj se kjo duhet të jetë një politikë monetare e bankës qendrore, e cila duhet të nxit bankat komerciale që të ndriçin këtë dhe normalisht e qeverisë që të absorbojnë një sasi të konsiderueshme të parave me të cilat disponon popullata dhe këto para t'i grumbullojnë në banka, t'i fusin në sistem bankar dhe normalisht ato t'i përdor pastaj për dhënien e kredive.
Ndryshe sipas të dhënave të publikuara nga Enti Statistikave të Kosovës, thuhet se rreth 1/3 e popullsisë së vendit apo 34% jetojnë nën vijën e varfërisë absolute. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për kursimes mund të flasin as pensionistët kosovar. Një numër simbolik i tyre protestoi sot para ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Pensionistët kërkuan rritjen e pensioneve dhe miratimin e ligjit për pensione. Vlera e ulët e pensioneve, sipas tyre, ka bërë që ata të përballen me kushte të vështira socioekonomike. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Kushtet të vështira socioekonomike dhe shuma e ulët e pensioneve kanë shtyrë sot një numër simbolik të pensionistëve që të protestojnë para ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Me këtë rast Shaban Kajtazi, kryetari i kuvendit dhe kryesisë së Bashkimit të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, ka kërkuar nga ekzekutivi i vendit rritjen e pensioneve, miratimin e ligjit për pensione dhe kthimin e statusit të tyre në bazë të kontributeve që kanë dhënë. Ai ka thënë se kjo kategori e shoqërisë nga qeveria aktuale dhe të gjitha partitë tjera në pushtet është marginalizuar, ignoruar dhe përbuzur.
Kjo kategori e njerëzve të merituar, në mesin e të cilëve punëtor, inxhinier, profesor, jurist, minator, artist dhe akademik, jo vetëm që u njeruan e u nënshmuan dhe u përbuzën nga faktorin ndërkombëtar, por njerësh jo marginalizuan, po njerohen dhe po nënshmuan dhe po përbuzën për të gjithë masë ligjore, të moralit dhe etikës njerëzore, edhe nga qeveria, presidenca dhe parlamenti Kosovës.
Ndryshe, pensionistët kontribut pagues në Kosovë marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata të pleqërisin nga 40 euro në muaj. Aslan Aslani, 72 vjeç, është jurist me profesion. Ai thot se jeta e një pensionisti në Kosovë aktualisht është shumë e vështirë për shkak të pensioneve të vogla. Aslani ndërkaq që beson se qeveria ka mundësi që të rrisë vlerën e pensioneve, por sipas tij mungon interesimi dhe angazhimi i tyre.
Kur mundën qeveria më marr rrug asmove ose kur mundën profesor të fakultetit, dekani më marr 6000, 7000 euro për një muaj, na me 88 vdekje. Edhe është marrë është për qeverinë tonë ku na kalon mjerim.
Pozita pensionistëve është shqetësuese edhe për Ajet Halilin, 82 vjeçar. Për 42 vite me radhë Halili ka punuar në minjerën e Goleshit, ndërsa tashmë merr 80 euro në muaj, shumë kjo që sipas tij nuk mjafton as për barna.
Sot marri është për të njës që njën nuhësi edhe nuk qyrin kuzën e. Në kanë leonin 80 euro, shka me mua, asë i la që nuk da. Kemi kërkuna që 10 vjetë për kuzë e hisnin për njërë. Marri është për ta që edhe mund për votas bën me dalë, hisnin votu këta.
Si do qoftë, përfaqësuesit e pensionisteve ka kohë që kanë kërkuar nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Sipas tyre, vlera pensioneve mesatare duhet të jetë 60% nga vlera pagës mesatare në Kosovë, apo sipas llogaritjes së tyre rreth 230 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Aspekti ekonomik trajtohet edhe në një shkrim të shtypit ndërkombëtar që përzgjodhëm për këtë edicion. Të hënën, kompania e vlerësimeve Moody's edhe njëherë tërhoqi vërejtjen se normat e kredive të Francës janë nën presionin e kostos së huave të shtetit. Por atë ditë presidenti francez Nicolas Sarkozy vendosi t'i bashkohet një embargoje të ashpër evropiane mbi Iranin, duke barazuar karakterin e tregut të naftës me, siç thuhet, karakterin bërthamor, shkruan një artikull me titull Qasja bërthamore ndaj naftës iraniane e përditshme amerikane The Wall Street Journal. Në minutat vijues dëgjojmë thekse të tjera nga ky artikull. Të njëjtën Paris e dëshmoi këtë duke shpallur ndalimin e një anshëm mbi produktet e papërpunuara të Teheranit si pjesë e fushatës për rritjen e presionit për shkak të programit të tij të kontestuar bërthamor. Një diplomat francez me kërkesën për të mbetur anonim tha se shteti është në diskutime me të gjithë partneret evropian për zgjerimin e masave ndaluese, shkruan e përditshme amerikane. Mirpo, sipas gazetës, ende ka shumë që besojnë se masat ndaluese të Evropës nuk do ta ndihmojnë ekonominë e eurozonës. The Wall Street Journal citon zëvendës kryeministrin e Polonisë, Valdemar Pavlak, të ketë thënë se një embargo potenciale ndaj eksporteve të Iranit mund të shkaktojë çmime më të larta të energjisë. Gazeta citon po ashtu analistët të kenë vlerësuar se përderisa embargoja do të ishte dizajnuar për të ngushtuar elakun për rreth qafës së Teheranit, ajo do të ndihmojë në fakt që ekonomive të dëmtuara të Evropës jugore të zihet fryma. Vazhdimi i panaftën e papërpunuar të Iranit do të jetë një sfidë më e madhe për periferitë jugore të Evropës, domethënë për të njëjtat shtete që janë duke vuajtur më së shumti nga çështjet e kredive, citon The Wall Street Journal Oliver Jacobin nga konsulenca zvicerane Petromatrix. Do të ishte interesante të shihet se si rafinerit greke do të mbijetojnë panaftën e papërpunuar të Iranit, citot të këtë thënë ai. Harta e importuesve kryesor të naftës së papërpunuar iraniane në Evropë reflekton pjesën, siç e quan e përditshme amerikane, më të trazuar të eurozonës, Italinë, Spanjën dhe Greqinë. The Wall Street Journal jep një vlerësim të administratës së Shteteve të Bashkuara për informacionet e energjisë, sipas të cilit Franca importoi 49.000 barel të naftës së papërpunuar iraniane çdo ditë në vitin 2010, një pjesë e tregtisë së naftës për të dyja shtetet. Mirpo, tregjet e naftës, sipas gazetës, janë të pakufishme dhe nëse Italia kap më shumë naftë të papërpunuar nga Arabia Saudite dhe paguan më shumë për të, fshinjet e saj verjor do të duhet t'i barazojnë çmimet. Për të qenë të sigurt, Shtetet e Bashkuara shpallën një embargo ndaj naftës iraniane 3 dekada më parë, por Washingtoni asnjëherë nuk ka qenë i varur nga nafta iraniane sa është tani Evropa Jugore. Më 1979 nafta iraniane përbënte 4% të konsumit amerikan.
Italia dhe Spania ndërkaq me pak naftë të vetën varen nga nafta iraniane me 13 dhe 18% nga importi i tyre i përgjithshëm i naftës. Për momentin Franca ka zgjidhur të shkojë vetme. Vihet në pyetje se a është marrë parasysh gjendja e saj e brendshme. Si shumica e gjërave në Bashkimin Evropian, agjenda në shtëpi do të mbisundoj derisa BE-a të flasë me një zë, shkruan ndër të tjera në artikullin e saj e përditshme amerikane The Wall Street Journal.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mbesim në arenën ndërkombëtare. Derisa në Egjipt ka nisur vale e re e protestave, një blogere e këtij vendi u ka bërë thirrje burrave të vendosin shamin islamike si pjesë e fushatës së re për të drejtat e grave. Fushata është fshirë nga rrjeti social Facebook për shkak të ankesave. Por iniciatorja e saj, Alia El Mahdi, nuk shprehet e befasuar, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Raportin e redaksisë qendrore për transmetime përkatiti Valona Tela.
Një blogere egjiptiane ka nisur një fushatë që u bën thirrje burrave të vënë shamin islamike. Megjithatë, fushata në Facebook e lansuar nga Alia El Mahdi në mbështetje të të drejtave të grave është mbyllur pas mira ankesave të përdoruesve. Javën e kaluar El Mahdi ka tronditur shoqërinë tradicionale të Egjiptit edhe kur ka postuar fotografinë e trupit të saj të zhveshur në internet. Vet El Mahdi thotë se arsyet e fushatës, veshja e hijabit në solidaritet me gratë, e cila ka nisur më një nëntor, janë të ngjashme. Sepse shumë njerëz mohojnë se hijabi bën diskriminim ndërmjet grave dhe burrave, thot ajo. I vetmi burr egjiptian i cili i është përgjigjur fushatës në fjalë është Magdi Abdelrahem, por ai nuk jeton në Egjipt. 27 vjeçari i cili jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe, por viziton shpesh Egjiptin, tregon arsyet pse ka marr pjesë.
I like the idea that men should be supporting women.
Më pëlqen ideja që burrat i mbështesin gratë në vendosjen e kësaj gjëje në kokë. Un kam postuar fotografinë time, por nuk besoj se shumë burra të lindjes së mesme do ta bëjnë një gjë të tillë. Ata turpërohen të veprojnë si gratë apo të jenë si gratë, thot Abdelrahem. Por qindra iranian nuk e kishin një frikë apo turp të tillë. Në vitin 2009 ata postuan fotografinë e tyre me hijab si pjesë e fushatës jibur, e cila u lansua në mbështetje të studentit Majid Tavakoli. Ky i fundit u arrestua në protestat masive që zuan vend pas zgjedhjeve të kontestueshme të 2009 në Republikën Islamike. Fushata në fjalë ka shërbyer po ashtu për të rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e grave në Iran, ku diskriminimi është i shkruar në kodin ligjor të vendit. Aktivistja për të drejtat e grave në Iran, Mehran Gizkar, thot se nuk është e befasuar teksa sheh nisma të ngjashme në vendet e tjera muslimane.
This is a kind of a struggle and a kind of showing.
Ky është një lloj luftës dhe një lloj shprehjes së pakënaqësisë së tyre, thot ajo. Irani dhe Egjipti nuk ndajnë të njëjtën gjuhë dhe kanë histori të trazuar politike, por ata ndajnë një brezturi të grave të zemruara me status quo shoqërore. El Mahdi nuk shprehet e befasuar me dështimin e nismës së saj, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Por Muhammed Abdel Fattah nuk pajtohet. Ai është gazetari që ndihmoi të vinte në dukje vrasjen e Khaled Saidit, i cili ishte thirrje tubimit për opozitën egjiptiane.
I don't think that's how I would like to show my support for women.
Unë nuk mendoj se ajo është mënyra përmes së cilës unë dua të tregoj mbështetjen time për gratë. Ne i respektojmë ndryshimet tona, por ajo nuk është një gjë që do ta bëja. Unë mendoj se ajo është një taktikë qesharake, nuk është serioze. Ne mund të mobilizohemi për të drejtat e grave në shumë mënyra më serioze, të cilat mund të arrijnë synime të vërteta, thot Abdel Fattah. Shoqëria e Egjiptit mbetet shumë tradicionale. Shkeljet ndaj grave janë të mëdha, ndërsa raporti i Këshillit Kombëtar të Egjiptit për gratë gjen se nga viti 2003, 98% e rasteve të dhunës seksuale nuk raportohen tek autoritetet.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Van Rompuy ia përsërit Stadicit kërkesën për përmirësimin e çësjes ndaj Kosovës. Autoritetet dënojnë djegjen e flamurit Maqedonas gjatë një loje futbolistike. Kosovaret e kanë gati të pamundur të kursejnë, thonë ekspertët. Pensionistët protestojnë para institucioneve shtetërore në Kosovë. Kritikohet embargoja evropiane ndaj naftës iraniane. Shtohet presionin ndaj Sirisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë që të jeni prapë me ne në emisionin e radhës. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, mirë dëgjofshim.